pavisam 28 lapas, ieskaitot vākus šai te grāmatiņai, un cilvēks šeit var, ja viņš negrib lasīt vai viņš negrib staigāt pa saldu, tad viņš vienkārši var savu attieksmi izpaust baltajās neaizkrāsotajās grāmatas vietās.
Izkrāso pats gandrīz vai sanāk grāmata. Pēti un izkrāso, lasi, skaties, jā.
Pēti un izkrāso, jā, vai iepazīst Rozentālā mākslas darbus vai vienkārši izlasi par mākslinieku informāciju. Un
lai neapgrūtinātu 21. Gadsimta ļaudis, stāstot gan par pašu Jāni Rozentālu un Saldu, informācija ir kodolīga, kas būtu jāzina katram latvietim, uzsver autora. Kā zināms, izcilais mākslinieks dzimis tieši Saldus pagastā. Grāmatā var aplūkot mākslinieka gleznas, fotografijas, dokumentus un priekšmets no mūzeja krājuma, kā arī Saldus bērnu zīmējums. Paradošā darba burtnīcas stapšanu ceļvedi Jānis Rozentāls Saldus un es turpinu autore.
Tas, ka mēs te redzam bērnu zīmējumus, tas ir tāds nobeigums tam sākuma darbam, un tas arī bija savā ziņā tādā eksperimenta režīmā, kā mūsdienu bērns uztvers to atsauci uz Rozentālu, Saldus vēsturiskumu, kas būtībā viņus nemaz neskar, viņiem ļoti daudziem nav zināms, kā Saldus izskatījās senāk, viņi to nav redzējuši, kas ir Jānis Rozentāls, viņi varbūt nemaz nezina.
Kā viņiem ļāvāt izpausties pēc vecām fotografijām zīmē, ko viņi darīja?
Mums bija konkurss, 3 mēnešu garumā bija konkurss ar noteiktiem uzdevumiem. Piemēram, Jānis Rozentāls sāk skolas gaitas vai Saldus skaistā daba vai Rozentāls un saldenieki. Un bērniem vajadzēja izstaigāt tās vietas, kur staigājas ir Rozentāls un paust savu attieksmi. Un te jau tā parādās tas es. Grāmatiņa tiek papildināta iespēja robežās ar bērnu zīmējumiem no šī konkursa seko Rozentāla. Jā, piedalījās 216 autori.
Grāmatas autora radošās darba burtnīcas veidošanas ideju izrādās smēlusies Francijā.
Administratīvā apgabala vai varbūt pilsētas vadība bērniem, kuri sāk skolas gaitas, pirms viņi sāk skolas gaitas, izdod katram bērnam, katrai ģimenei tādu darba burtnīcu ar uzdevumiem. Bērnam ar vecākiem ir jāapstaigā tuvākā apkārtne, jāiepazīstas ar to, jāizpilda uzdevumi un jāaiznes atpakaļ pašvaldības atbildīgajām personām. Un tad pirms skolas gada sākuma tiek rīkots svinīgs pasākums pirmklasniekiem un viņu vecākiem, un tur oficiālā augstā līmenī tiek godinātas ģimenes, kuras ir izpētījušas tuvāko apkārtni un tiešām ļoti nopietni ir suminātas un aicinātas iesaistīties Francijas dzīvē un kultūrā un izaugsmē.
Pieaugušajiem radošā darba burtnīca grāmata Jānis Rozentāls Saldus un es drīzāk būs ceļvedis, lai tuvāk iepazītu latviešu gleznotāju un Saldu. Interesantiem darba burtnīca būs pieejama Jāņa Rozentāla vēstures un mākslas muzejā, kā arī Saldus turisma informācijas centrā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.